شابر ظاهرة نادر إليري يغر دل زنساري غيظ الوليري ساهر وقت تورب شوفون غيظي ساهر وقت تورب شوفون غيظي Çermepte yer gödelilinde seher vakti turup çobanın gıdı Oğlum çermepte yer gödelilinde seher vakti turup çobanın gıdı seher vakti turup çobanın gıdı Avla kozu kavup koyun seçinde Kozu ilmi sağa sola geçinde Kozu kulurdan yıldızı üçünde Seher vakti turup çobanın gıdı Her vakti turup çobanın gıdı Çermepte yar gözelinde seher vakti turup çobanın gıdı Oğlum çermepte yar gözelinde seher vakti turup çobanın gıdı seher vakti turup çobanın gıdı seher vakti turup çobanın gıdı seher vakti turup çobanın gıdı seher vakti turup çobanın gıdı seher vakti turup çobanın gıdı seher vakti
Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız, şeylede e-mail salgıymızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir Armağ Allah kuvvet edilmişler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyor da, gelecek kan duşluğu çelleyip, mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
Rahmet bildin yine sana ulu şeytan sana Oğun mazalım yarağa cillat başı tihun idin. Bolur sen sarayın, atış bolur son köyün. Ne adın var ağır ayın, cillat başı sehun idin. Darasılır cillatların, ne tel kalır ne de serin. Köşüklü kaslıkların cillat başı tehun idin. Köşüklü kaslıkların cillat başı tehun idin. Avraysız tehun idin. Ey, ey, ey.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Hiç bir güç Eýran halkyny boyun eňmäge mejbur edip bilmezdi Pezeşkiýanyň aýtmagy. Eýran bilen Tunesiň gatnaşyklarynyň İslam dünýäsindäki mäkem ara baglanşyklara ülüňi dögüni araqçyň aýtmagy. Ýaşyl we durnukly energiýalaryň ösürilmegi barada Eýranyň jogapkär bolmagy. Şeýlede Palestina ýurdunyň döredilmegi barada Birleşen Milletler Guramanyň umumy ýygnagynda bir jarnamaň tekstiniň taýýarlanmagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan hiç bir güýjüň bizi boýun eňmäge mejbur edip bilmejekdigini aýtdy. Pars Today-ň beren habaryna görä prezident Pezeşkiýan geçen günlerde Erdebil welaýatyna eden saparynyň boýun eden çykyşyna egerde dogry kararlary bersek we Eýranyň büýüsünçi we mertebesi üçin bilelikde hereket etsek, biziň ýurdumyzda hiç bir güýç bizi boýun eňmäge mejbur edip bilmezdi. Pezeşkiýan şeýlede Sähýonist rejime garşy durmagyň ýoly, Islam ummatynyň bütewi we awryly pozisiýasyny eýelemegidir diýdi. Pezeşkiýan şeýlede Misiriň prezidenti Abdul Fattah es-Sisi bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde Sähýonist rejimiň Gatara hüjüm etmegine salgylanyp, bir jenayetkär rejimiň ýewini almakda Islam ummatynyň birleşmegine nukdady. Eýranyň daşary işler ministri Teýd Abbas Araqçy Tunesiň bir media serişdesinde ýazan makalasynda Eýran Islam Respublikasynyň Tunes bilen gatnaşyklarynyň Islam dünýäsindäki mäkem ara baglanşyklaryň pukdalandyrylmagy barada Eýranyň jogapkärçiliginiň aýdym ulgusy hökmündedigini eglan etdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Teýd Abbas Araqçy bu makalasynda şeýlede Eýran bilen Tunesiň ara baglanşygynyň bilelikdäki bäfitler we iki tarapyň milli häkimiýetlerine hormat goýulmagynyň esasynadygyny beýan etdi. Araqçy şeýlede Orta Ýer deňizden günorta kenar ýakasynda Tunesiň sivilizasiýasynyň we medeniýetiniň ojugy bolýanlygyny ýatlap, Eýranyň daşary syýasatynda biýwurdun orunyň ýörite we beýikdigini açyklap aýtdy. Eýranyň diplomatiýa delegasynyň başlygy Araqçy şeýlede 6-10 ýyldan köpräk taryhy bolan Eýran bilen Tunesiň gatnaşyklarynyň dogullyk, özara hormat we dinidir medeniýet umumylyklary esasynda gurulanlygyny bellep, bu gatnaşyklaryň elmidan ötüş ýolunda bolanlygyny eglan etdi. Teýd Abbas Araqçy şeýlede Tunesiň prezidentiniň 2024-nji ýyldaky Tehrana saparynyň we Islam inkylabynyň lideri bilen duşuşygynyň İki tarapın gatnaşıklarının evrilişik nokotu bolyanlığına nıqtadı. Eýranyň daşary işler ministri Teýd Abbas Araqçy şeýle hem Eýranyň toprağına Sähýonist rejimiň hüjüminiň ewinde Tunesiň berk pozisiýany ýoly goýanlygyna eşaret edip, Tunesiň bu siýasatyndan gadyrdanlyk etdi. Ebu Zebide geçirilen tezeleniyen energiyaların Halkara Agentliğinin genişinin 29. samitinde Eýranyň vekili yaşıl energiyaların östürülmeginin meselesinde Eýranyň eradalıdığını ıglan etdi. Pars Today'in veren haberine göre bir samite 169 yugurdun vekilleri katına çanır. Bir samitte energiya hopsuzluğu, energiyanın öpçün edilmeginin siklinin durugu iyileştirilmegi ve tezeleniyen energiyaların ötüşü baredeki global strategiyalar yalmoğzular barlananır. Eýran Islam Respublikasynyň wekili biz sammitde ýaşyl energiýalaryň ösdürilmegine, gün we ýel esasynda işleýän elektrik stansiýalaryň artdyrylmagyny teklip etdi. Birleşen Milletler Guramasının umumi yığınağının matlaqatında Qarastat Palestina yurdunun dörödülmögü barada bir jarnamaň taslaması tasdiqlandy. Pars Today'ın beren xabarına göre bu matlaqat düýün anny güni New York'da geçirilenir. Bu matlaqatda iki devletlik çözgüt yolun durmuşa geçirilmögü barada şeýlede Qarastat Palestina yurdunun gurulmagy hakda bir taslama tasdiqlananır. Bu jarnamaň taslaması 142 sany 10 in ses bilen tasdiqlananır. Şeýlede 10 yurt bu jarnamaň taslamasyna 10 in bolmadyk ses beripdi. 12 yurt hem ses bermekden saklanypdy. Bu jarnamaň taslamasyna Gazadaky paraxat raýatlara garşy sähýonist rejimiň hüjümleri ýazgarlanýar. Palestinalı siyasi bilermen ve ra'y el-yomun Sebtaşı gazetasının başlığı Abdülbari Atvan, Amerikanın tarlaşığını İsrail rejiminin Katar'a karşı sonku hücümünün Arap yurtlarını ulu utunuştuğunu ıglan etdi. Pars Today'ın veren haberine göre Atvan şeylede Hamas hareketinin ağzası bolyan Halil el-Hayyan terör edilmeğinin bahanası bilen İsrail rejiminin devhe hava hücümlerinin Amerikanın razıçılığı bilen bolanlığını nıqtadı. Arap dünýäsiniň bir tanymal siýasy bilermeni şeýlede Tel Aviv'in bir cinayetinin evine Arap liderlerinin dımmaklarını tanqitlap, Arap liderlerinin Gazze'n uruşunu hem bir tapavut bolyanlıklarını aytdi. Atvanı şeylede Netanyahu'n ve Trump'ın Arap liderleri mazharala yanlıklarını yatlap, bir mavzuğun Arap devletlerin hareketsizliğinin ve ecirliğinin alamatıdığını beyan etdi. Palestina'nın bir siyasi bilermeni sözlerinin ahırına, İsrail rejiminin hücumlarının evine sebitdeki cıdım taporlardan hemayet edilmeğini talap edenler. Fransiýada täze premier ministriň bellenmegine garamadan bir ýurdun döwletine garşy protest ýol ýörüşler dowam etdirilýär. Aslynda Fransiýanyň soňky wagtlardaky siýasy krizisiniň döwlet guruluşy, ykdysady, siýasy we sosial taýdan deliller bardyr. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Hormatly hemrahlar, aziz radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň serhedaşy gepleşiklerinin habarlarynyň bu pursatyna ählinize jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip, bir siýasy senmiren gullunyza. Fransiýada täze premier ministriň bellenmegine garamazdan bir ýurdun döwletine garşy protest ýol ýörüşler dowam etdirilýär. Aslynda Fransiýanyň soňky wagtlardaky siýasy krizisiniň döwlet guruluşy siýasy, ykdysady we sosial taýdan deliller bardyr. Fransiýanyň mejlisi geçen günlerde bir ýurdun premier ministri François Bayrou'a anam sesi bermäni onuň wezifesinden aýrylmagyna sebäp bolupdy. Bu meseleden sonra ýurdun gorag ministri Sebastian Lecornu premier ministerlik orna hödürlenendir. Emma pikir soranşyklar Fransiýanyň siýasy krizisiniň çüngürdigini görkezýändirler, çünki bir ýurdun raýatlarynyň medenni 3-den 2 bölegi Lecornu'n täze premier minister bolmagyna nomitdirler. Ekonomist neşriýesi hem Fransiýanyň häzirki ýagdaýy barada beren hasabatyna bir ýurtda Bayrou'n ýeňilmeginiň ýurdy esasy krizislere salandygyny habar berendir. Aslynda Fransiýa döwletiniň krizisiniň bir näçe möhüm sebäbine eşaret edip bolýar. İlkinjisi bolsa ýurdun mejlisiniň ýeňilmegi we partiýalaryň köplügi gazanmakdan ejiz bolmaklarydyr. Fransiýanyň mejlis saýlawlary geçen ýylyň iýunynda geçirilendir. Ýöne şol saýlawlarda hiç partiýa seslerin köplügini gazanan değildir. Bu mesele üçin hem azlykda bolýan döwlet iýli giderli kynçylyklar bilen ýüzbe ýüzdir. Emma ikinji sebäbi bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklardyr. Döwletiň tarapyndan umumy hyzmatlara budjetiň azaldylmagy we nalogyň artdyrylmagy ýaly meseleler Fransiýanyň raýatlarynyň ykdysady durmuşyny ören kynlaşdyrandyr. Üçüncü sebep bolsa Fransiýanyň raýatlarynyň siýasy elitelere ynamsyz bolmakları bolýandyr. Dördüncü delil bolsa sosial närazyçylyklar we umumy protest ýol ýörüşlerdir. Fransiýada inflasiýanyň artmagy, energiýanyň bahalanmagy, şeýlede ilatyň hyrydy güýjüniň azalmagy ýaly sebäpler üçin protest çäreleri we ýol ýörüşler gün saýyn artýandyr. Emma 5-nji sebäbem döwletleriň iýli giderli ýykylmaklarydyr. Bu sebäplere görä döwlet gurunjylary hem basyşda bolýandyrlar. Şeýlede maýa goýjylar we ykdysady aktivistler feresap bolýandyrlar. Emma bu sebäpler üçin Fransiýanyň hökümetiniň peselmegi Parijiň Ýewropadaky pozisiýasyny hem gowşaklaşdyrjakdyr. Bilermelerin namlarına göre Fransiyan hazırki krizisi siyasi sebepler üçün bolmaktan hem beter devlet kuruluşuğa bağlanışıklı olayandır. Fransiyan 5. Respublikasının siyasi düzgününün kuruluşuğu prezidentin kudrotunun köp bolmak üçün ve meclise bağlanışıklı bolmak sebepli olen mecliste köplüğün yokluğu üçün kıyınçılıklara düşüyendir. Aýtmak ýerli, geçen wagtlarda Fransiýada näçe sany primer minister bellenipdi. Ýöne olaryň ählesiniň gulluk döwürleri az bolandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Sähýonist rejimiň ýadyw daharnot gazetasy gatarynyň bir ýokary derejeli çeşmesine salgylanyp beren habaryna görä, Israýlyň döwlet hüjümine Hamas hereketiniň bir serkerdesiniň we gatarynyň bir ýokary derejeli jogapkärinin aman galanlyklaryny habar berdi. Bu habara görä gatarynyň bu jogapkäri bir ýurdun premier ministriniň ýakynlarından bolýandyr. Şeýlede Sähýonist rejimiň media işteleri Israýlyň döwlet garşy hüjümini Amerikanyň döwletidir prezidentiniň ruhsaty bilen amala aşyranlygyny boyun alandırlar. Washington Post gazetasy bir hasabatynda döwlet Israýlyň hüjüminiň Amerikanyň döwletine arab ýurtlarynyň anamyna aralandygyny habar berenler. Washington Post şeýlede partaýlygyň Gatardan aýry beýleki arab ýurtlarynyň hem Washingtona anamlarynyň peselendigini habar berenler. Sähýonist rejimiň goşunyň öňkü baş sekretary Gadi Eisenkut, Benjamin Netanyahu'nun kabinetinin Gaza şehrini basıp almak barədəki kararını Israila ağır tavını töləcək samsıqlıq hasaplap, rejimin cavabkarlarına yüzlənib, bir samsıqlığı bet edin, dedi. Gadi Eisenkut, Sähýonist rejimin hopsuzlık kabinetinin Gaza şehrini basıp almaqlığı barlamaq boyunca samitindən ön, iki sosial olgamına bir sonku sözdür, bir samsıqlığı bet edin, sebəbi bir de ağır tavını bolcaqdır, dedi. Orsiýetiň pilotsuz uçarlarynyň tarapyndan Polşanyň hawa çäginiň bozulmagy barädäki talaplaryny ýa-da bilen demir gazak Atlantik şertnamasy guramasynyň baş sekretary Mark Rutte Günnogary Ýewropada NATO-nyň täze serkerdilik merkeziniň döredilendigini habar berdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Mark Rutte düýün Brüksellä beren görünüşlerinde Günnogary Ýewropanyň serhetlerindäki orsiýetiň howplarynyň artýanlygyny mälim edip, bu howplar bilen garşylaşylmagyň NATO-nyň ähli agzalarynyň wezipelerdigini nykdady. Emma Ýewropa saýuzdaşlarynyň harbi güýçleriniň ýokary derejeli serkerdesi Aleksus Grinkovich hem bir merkezin açılmağı bile NATO'nun evine alışı kuyubunun güçlenecektiğini məlum edenler. Aytmak yerli, Polşan ve NATO kuramasının Moskova karşı yapyan ayıplamalarına karamazdan, Orsiyetin Koranmak Ministerliği, Rus güçlerin dine Ukrayna karşı hücum edenliklerini ve Polşanın toprağına hücum etmek maksadının bolan değerliğini ıglan edendir. Pakistanyň Gunorta Waziristan Septine bir ýurdun goşunyň kerbonyna bolan terrorçylykly hüjümde 12 harbi öldi we ýene bir topary yaralandylar. Pakistanyň howpsuzlyk çeşmelerini aýtmaklaryna görä, Pakistanyň terrorçy tähriki Taliban topary goşun güýçlerine hüjüm edenler. Bir terrorçylykly hüjüm Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň Gunorta Waziristanyň Bedr Septine ýüze çykandyr. Pakistanyň metbuga seri işteleri yaralylaryň ýagdaýynyň erbetdigine we pitalaryň sanynyň artmagynyň mümkinligine eşarat etdiler. Bu hüjüm 2024-nji ýylyň dekabrynyň bäri Günorta Waziristanyna Pakistanyň goşun güýçlerine bolan iň helaklendirji hüjümdir. Ýene bir habar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Nepal'ın prezidenti bir yurtta devlete karşı giyen gerimli protest yol yürüyüşlerini idi bilen yurdun parlamentini bozup umumi saylovların geçirilmeğinin zamanını da ğlan etdi. Pars Today'in beran xabarına göre Nepal'ın zed netli adlandırılayan yaş rayatları sonku günlerde yurttaki devletin fesatçılığına şeyle de sosyal ulgomların filter olmaklarına nəgile bolup giyin germli protest yol yürüyüşleri geçiriptiler. Bir yol yürüyüşler için Nepal'ın premier ministeri Sharma Oli vazifesinden qarağa çekilenler. Bir xabara göre Nepal'ın gelecek saylovları 2026 yılın 5. Mart'ına geçirilecektir. Eri dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu gücədi işli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilen. Yanadan xizmatınızda bolorun. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizi Gürgün Radyosu'ndan yeni devam ettiyarız. Deslap, Cuma namazın hotbolar diyen gepleşin eşittiriz. Bu gepleşin izyan milen yürek coşkun diyen gepleşin unsoğum öy ve maşgala diyen gepleşin eşittiriz. Hem iyi şekiller yal bize hem rab olun.
Cuma namazının hutbeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Münglerçe münglerçe adamı pınxan yokluktan barlık bosanını getiren beyk hem de Kadir Allah'ın adı ve yadı bilin. Esselamu aleyküm ediz illeşler, mehrivan dinleyiciler. Sizin hemmeğinde can sağlık ve asudu durmuş dilek etiyarın. Yeni bir gedek, Cumhur namazın hutbolar diyen gebleşik bilen sizin meherli hocanıza mihman gelirlik. Gebleşikimizin sonuna çelli hem mağazı hem ralığı çağırıyarın. Eri dinleyiciler, düğün anı uni Gözel İran'ın dürlü şehirlerine ve ovalarına buluşuyalı yurdun payitahtı Tehran şehirine hem ulu ilatın qatnaşmaqlarına davaralı görünüşte şeridə sağlı qoruş çərələrin gödəngünü tutulmaq bilən cümğun amadı yerine yetirli. Tehranın düyünkü cümğun amadı Ayetullah Seyyid Ahmed Xatimin imamlığına okullu. Biz gebleşiğin deslabı bölümünde Ayetullah Seyyid Ahmed Xatimin Tehranın cümğun amadının xutbolarını beren qurumlarının bir nəçi bölümünün tercimesini size aydıbeştiriyar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
Edi dinleyiciler, Tehran'ın Cumhur Namazı'nın hatibi Ayetullah Seyyid Ahmed Xatimi düğünü Tehran'ın Cumhur Namazı'nın hutbalarını beren gurumlarına Sehinüs rejimi kudretli olsa Mısır, Yordaniya, Bahreyn ve Arabistan yurtlarına hem hücum edecektir. Bu rejimin Premier Ministeri Binem Benjamin Netanyahu Beyik İsrail'in dörödülmeğinin gurrun meriyandır. Bizaat Nil'in Fırat'ı çelliği olup Mısır bilen Yordaniya'nın kâbir yerlerine hem öd içine alıyandır dedi. Tehran'ın düğünkü cuma namazının vaqtlı imamı Ayetullah Seyyid Ahmed Xatimi sözlerinin devamında İslam'ın beyik peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen İmam Sadık aleyhisselam'ın mübarek doğulan günlerinin yıl dönümünü ve birleşik heptesini kutlap şeyli günlerde İran'la kavim rasımlar geçirli. Birleşik heptesi İslam cemhurluğunun gören çaresidir. Bizim yurdumuzda şaylar bilen sünniler bir-birlerinin yanında hiç bir kıyınçılıksız yaşayandırlar dedi. Edi dinleyiciler, Tehran'ın düğünkü vaqtlayan Cumhur İmamı Ayetullah Seyyid Ahmed Xatimi sözünün yeni bir bölümünde devlet toporun ağdalarının geçen günlerde İslam inkılabının mertebesi bilen yol başçısı Ayetullah Xamenei hazretleri bilen duşundıklarına hem işaret edip İslam inkılabının mertebesi bilen yol başçısı şol duşuşukta devlete mühim dağıtları tapşırdılar. Şol tapşırıklar devletin cevapkarlarının carnaması hükmü nedir dedi. Edid emralar, Tehran'ın Cumhur Namazı'nın hatibi Ayetullah Seyyid Ahmed Xatimi sözünün devamında Sehinüs rejimin Katar'ın payitahtı Doha'da Hamas'ın adamlarının bolun yerine hücum edendiklerine işaret edip, bir kan xor rejim 80 yıl mundan odol dörüdüldü. Bir rejimin etiyen cinayetlerine Amerika'nın elinin bolyandığını hiçbir şek şüphe yoktur deyip sözlerine hoştu. Ayetullah Xatimi şeyle de, hemmeler Sehinüs rejimin Katar'a eden hücumlarına kaytavul verdiler. Hatta bir rejim bilen barışık etmekte bir-birlerinin öngü geçmekte tağala etdiyen kəbir yurtlar hem bir cinayeti yalgardılar. Bir vahşi ve cinayetkar rejim, eger de kudrat tapsa, Mısır, Yordaniya, Bahreyn ve Arabistan'a hem hücum edecektir. O karşı görüşülmenin yolu, Birleşen Milletler Kuraması ile halkara kuruncalara yalvarmak bolyan değildir de eğitim, bir rejimi mekem cevap verilmeyi bolyandır deyip nıhtap geçti. Gedi dinleyiciler, Arman Allah Kıvad, siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezlerinin Türkmen Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansın üstünden Cumhur namazın hutbalar diyen gebleşi dinleyip atıyorsunuz. Gebleşimizin şu pırdatında, Benir Türkmen'in Cumhur Mami, hormatlı ruhani ağamız, Hac Kurvan Mədaxun Avluğun düğün bir şehrin Cumhur namazının hutbalarını veren gülümlerinin bir neçe bölüğünü size eştiriyor.
Elhamdülillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا سيد الأولين والآخرين الذي هو المقصود من الوجود وسيد كل والد ومولود بركاته لا تحصى ومعجزاته لا يحدها العدد فتحصى وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الدين إلى آخر الكون وأقصى Hormatlı aziz davallam, Allah tebarek ve teala etiyan ibadetlerinizni, etiyan zikr-i tesbihlerinizni, etiyan hayratlarınızni, okuyan cümlelerinizni ve dergahına kabul etsin. İsminizin koyulan vazifeleri kamil suratta başardığımızı ona encam edip, Hüdayi Teala nehyet koyan adlarından başlaşırmaklığa hemmemize Hüdayi Teala tevfik versin. Allah Teala hayır batarını yetirsin, cahallarını sağ etsin, merhumlara rahmet etsin. Bine Hüdayi Teala kıyamette Resulullah şefaati hemen hazır şamil vardı inşallah. Resulullah da cemra şahına cem vardı inşallah. Göz görmedik, kulak eşmedik. Hiçbir beşverin hatırından düşmeyen nazlı maddara yetişmeye hemen Hüdayi tevfik versin. Eyyüel ikhveti vel ahuvat. هكذا يهتم الإسلام بالدعوة إلى التوحيد الخالص. أي دولار وأيال دولار. اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام بذي التوحيد خالص دعوتي. والإسلام بذي شو التوحيد شرك هيبرس هيثبر ثورة وطن شرطا خالص والمغسية. شرطا خالي والمغسية. شو عمل غيرات بني اتيان وعدة بني شرطا خالص الشقوان بني. İkincisi, avulki taşırdı, namunlu ayetler, hadisler, şirk-i halisten, halis olmalı, şirkten halis olmalı, halis tevhid olmalıydı. İkincisi, şul aklı, İslam'a ameti, oylaşmaya, fikir etmeye, teşvik etmeye. Her bir iş için bu da oylaşım etmeli. Bir fikir ayrı vermeye, ayrı vermeye, ayrı vermeye. Ve hâzihil hatva, من أهم الخطوات تسليغ العقيدة وإصلاحها شو برنامة؟ شي لبرو القرآن برنامة كي إصلاح ذي عقيدان دور لما تنشري حيث إن الأقل ركن التفكر والنظر في الدلائل قدرة الله وآذن رحمته شنك أقل يدري أولاش ما بكرة بيان ركني أقل والمثل أولاش قلبية أقل والمثل بكرة قلبية خدای تعالی قدرت ناکن نه خدای رحمت اثر ناکن نه و آزادی و سرعت ناکن نه آیلش مانی خدای اتیانیش داریم برای آیلش مانی تا تن شما برلم حقیقتی از شریان خ و من اهم الاسباب المؤدیه الى توحید الله و اجلاله و این اشان آیلش مک بکر بک تنی توحید شهر مطن شیده برای لقاتی مهتر میردیم در شوره لهذا منح الله وأنعم على الإنسان نعمات لا تعد ولا تحصى. شجعت خدای تعالى ان تعالى برد المطلب يعني شد المطلب تعالى طول الوقت تفك طول الوقت هم من المطلب يدي عقل يعني شردي ليتفكر وينظر الى ما خلق الله ويميز بين الحق والباطل. شل عقل من ان يدعو الى شمالي خدای تعالى حتى لا تطمع وحق للباطل امتياز من حق المري حيث لا حق حيث لا حق وإذا وبنها العين شو ميلدان قوز لفتر زي فضا شو قوز بلد قوز بلي نعم رات النفر للملي نعم رات ديان مليا ودى قفص أصر بلي حالا لادنا يودا دوري إغر قوز بلد بلي ديان حيلا مالي وإذا شو خدا عمير أن بطانا سيما قلوب بيبتر ليصري إلى الحق ويتبعد على الباطل تن شو قلوب حق قلوب أثمان شو ملي دوري قلوب أثمان باطل ذات المسخة سنبدا الله. أيها الإخوة تلك نعمات الله تعالى التي وهبت لكم لتستفيدوا بها أي دور لن خدا تعالى شن المطلري نغمد بردي عقل بردي قل بردي قاش بردي دل بردي قلق بردي شن أخطر بردي دامن شري شن نتذب بيدا لبالي شن قلق عقلي ذاتري باطل غي من الله شن إشلماني تركت غي عمل الله ondan istifade etmeden ulaklar bir tereke söylemeyenler. Ve adamın istifadeti binhe tartiluhe mezlumen ve mahbubun. Şuna istifade etmeklik, şu nıgmat hudayın veren nıgmatlarını batıl atıl koymak o mezlum ve mahbub zahdedildi. Tereke zahdedildi. Hemsinani hudayı ta'ala öz kelamına fermaş et ya Sûre-i Anrafın 179. آياتنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس من جهنم ننشري كبلرشا زلردن انتاجردن حق الدنيا لهم خلوق لا يفقهون بها ولرشن بالقطر وعدم شبير المطردن حيلان قيدالن ميالر شملن عطم كابت ميالر عقلت ميالر حق بلغت ميالر حق إيش ميالر حق عيك ميالر ولهم أعين لا يبصرون بها شرر قد لفاض الأمل الحق ورميان له امتياز برميان له ولهم آذان لا يسمعونها بها ولهم قل أقلر وعدم وقل أقلر بلن حق إسميان له أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يجيزا حق فكرت ميان آدملر حق كبل ميان آدملر حق إسميان آدملر حق أولش ميان آدملر ولا عين المعلر يا دكتور بيرك المعلر ده نقبره ولا لا عقل شنن ما تم بيرد خدا ترى شنن استفاد بيان شنن عقل ما تم هو يدان ما ده نهاي لوليا ولا هي ولا ديك عقل دي ساجي ولا يا دكتور اما شعور با يتن تانيا بي ميدا مزقتان بليا ريان مزقتان ورزق بدا قاتشيا ولا ده شعور با Onun yanında adamlarda şuur da yok deyiptir. Kudayı taklasın. Çoğu var, kudayı ayrat edilir, doğrular. Hakkı geçecek olaylayın, oyları şeyleyin. Hakkı ayıcak olaylayın. Hakkı keplemeye keplecek olaylayın. Hakkı ayrayın. Sıratları tat verilen, hak bilir batılın arasında. Sıratları tat vermedik, ondan bir aynı işin mağla yanar. Derken mağladır dediler. Şimdi aynı işin yanar, orada şuur var, şöyle yığın tanıyanlar. Kıyım edecekler, bilyenler, diyen bilyenler de ne kaçıyanlar. Bir ne mi diyen bilyenler de ne kaçmayla, oyleş fayda ne oldu. Mesela şu an fecai mecari var. Şu fecai mecari de ne mi orada, şöyle lebbekli tutayanlar. Şu fecai mecari de kepleyen adam da bilyenler de bir edap adam da. Hep ben şöyle kepleyen adam da hem medar bilyen mükerdiyim ben. Tarda değilim şu an bilyen şu an. Bilveyt ya. Bilveyt'in de aynı şu an bir karara ihtiyan mı karşılar? Hiç vakta karatın da bir daha da ekmez. Onlardan kepleyen adamlar hemmedi muzdur. Senin İslam'ın düşmanları, müminlerin düşmanları. Ama onu da şımırdadı ise şunu billahi yerler. Şu fedai mecadeye kulak atıyanları ya da fedai hakikiyle kulak atın. Oylansın. Fedai hakiki ne mi diye de. Fedai hakiki Kur'an ne mi diye de. Hadid-i Şerif ne mi diye. Resulullah ne mi diye. Akıl ne mi diye bile. Kulak ne emanı işitmeli, dille emanı aitmeli. Bırak o oylan şeyin doğal. Fikir de değil. Hudaý Teala şu nimetler verdiler. Şu nimetlerden de istifade etmedi. Şu nimetlerden istifade etmedi. Ya kayıt şimdi ya. Ve lakad zara'na li cehenneme kezîren min el-cinne vel-ins. Cehennem için köpten sen hâlâra halk ettin ve zillerden de halk ettik dedi. Lehum kulûbun la yehkûne bihâ. Şunu için bir kaptır ve şokulen pehmet bir yerler adı oylaşmayandır. Ve lehum ağrının la yusurun ebehâ. Ola bilen gözler var şokulen bilen hakkı görmeyendir, gözlemeyendir. Ve lehum eğlen la yesmâûne bihâ. Ola bilen kulak mı? Hakkı adı gözlemeyendir. Ulaike kel anâm belhum eğol. Ulaike humul gâfumine yedin. Şu orada onunla gayret edilin. O fedai mezarinde akılır. Hiç vakitte avulan bilvaytiyen nedir? Bari bilvaytiyen de şunlar İslam'ın düşmanları. Onlar muzdur. Hiç vakitte senin peydakını kettirmez. Şu fedai mezarinde kulak atıyarınız mı? Öyle şanın mı? Şu orada fedai hatifi de kavuşa kulak atın. Ta mirarlan. Haydedin doğru atıyan. Onlar hiç vakitte doğru atacak değil de doğru aynı bilmeyen. Ama ayetler ne ayetle hak? Resulullah'ın aydını din hakkında ne ayetle hak? Hiç o batılı nahağı yok. Ben ikisini de miran edin, çektim, gördüm. Hayatını tek kavgılar. Fedai hakifi ne tek kavgılar mı? Ya fedai mezari ne tek kavgılar? Fedai mezari sözü bir yemelen metniyeti bir düşmanlar var, bir hakikatler var, teleke olan nazardır şu. Bana seni yolla çıkarmalı, seni ağırmalı, ondan başka da atıyor. Şunu dedi, ondan başka bir da atıyor, yok sonra. Ama ayetler, mıdır dine davet etti ya, halet dine davet etti ya, hadisler de orada dedi, halet dine davet etti ya. Fakat Hudaý Teala dedi, şunu söyle cennete alacak, senin de uzakta necat verecek. İslam'ın nazarı şu.
Edi dinleyiciler, siz Cuma namazının kutbolor diyen gepleşigi dinlediniz. Gepleşigin başından beri bize eden hemrağlığınız için hem meňize sag bolsun aýdýarynyňa indiki duşa çeli siz bilen hoşlaşýaryn. Hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Yürüp coşkun. Rubabiler. Haýsy günüň geçdi bir gün hoşlap, başaransyň dost üstüne dost hoşlap, tanyman dost tutsaň peýli ýamany, aňlan günüň gaçgyn kewşüňi taşlap. Yıkılsan sorarlar gelip her yerden. Yatar bolsan geçip hayırdan şerden. Şonuna barça dönün baştaşın ağlar. Bulmuz iş başına düşayse birden. досым дейіп сырым мердім бейріне. Кешті ол юрегімін қайры төріне. Шонны берін сырым яйрап кедіптір, оңшың бейріне дәл, оған барына. Иллер ағлап, өзің күлеңден әмі. Екі өз халыңы білеңден әмі. Енің атаң қарғыш әсе өзіңі, Yüzümün yerden alkış alandın eme. Dağlar büyük, dağdanım insan büyük. İnsanlar yanım hem mihman büyük. Eğer bolsa insanların durkunluğu hem mesinden insaf hem vicdan büyük. Adım köçülere koymak gerek değil. Yüzü kalıp beni söymek gerek değil. Diyirlikte yakışı olup bilmesem, ölümden son yakışı demek gerek değil.
Öy ve maşgala.
Bismillah rahman rahim Kadir hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytyars öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hormatly hemralar, qadirli dinleyiciler, etrapımız vekilerden razı olmak ve etrapımız vekileri razı etmek ikisi hem mühim asılların biridir. Bısan gepleşigimizde şu uğurda gurrun etmekçi. Qadirli hemralar, Adam oğlu köplük bolp yaşayar. Yekelik Adam oğluna asla gelişiyan deyaldir. Heç kim, men etrapımdaki adamlara ehtiyacım yok deyip bilmez. Onun üçün köp belen etrapındakiler belen oŋuşmak gerekli olup duruyandır. Ve diysenem mühimdir. Thank you. Hormatly dinleyijiler, etrapymyzdakilerin hemmesini özümizden razı saklap başarmaýarys. Bu mesele dogry. Emma biz her ýagdaýda diňe ýagşylyk etmeli we erwet häsiýetlerden, erwetlik etmekden gaça durmaly. Etrapymyzdakilerin razıçylygyny gazanmak üçin talaş etmeli. Kadirli hemralar bir maşgalada perdentler hökmen ena atalarına hormat kail olmalı ve hökmen ena atalarının razıylığını kazanmak için talaş etmeli. Bu mühim İslam dinine köp tavşırılan meselelerdendir. Ena atasını silan ulu derecelere yetecektir. Kadirli dinleyijiler, etrapymyzdaky adamlar bilen oňuşup gezmegiň ýollarynyň biri özüňi isleýanyňy başgalary hem islemekdir. Eger erwet zatlary özümizi islemeýän bolsak, onda başgalary hem islemeli däl. Bu ugurda din beýikleri hem köp tapşyrgylar berendirler. Kadirli hemralar her bende ilki Allah tagalanyň razylygyny gazanmak üçin talaş etmeli. Bu ýolla talaş etýän bendeleriň paýpadaşy aýra tin bolar. Iki dünýä bahtyýarlygy nesip eder, onu erwetliklerden gaça durmaly we diňe ýagşy niýetlere deýni alyp, ýagşy ugur ýollarda gadam artmaly. Hormatly dinleyijiler, ýaşaýyşda başardygymyzdan hiç kimsenin ynjymagyna sebäp bolmajak bolaýly. Bizat diýsek möhüm meseledir. Sebäbi başgany ynjytmak hiç haçan adamy beýgeltýän däldir. Allah tagala başgalary ynjytýan we başgalara azar ýetirýän bendelerini köp ýazgaryar.